Živi ljudi živoga Boga. Realizacija ove emisije sufinansirana je sredstvima DOO Nova Tronik Karađorđeva 1 Novi Sad.
U nezadrživom proticanju vremena, sveci te sjajne zvezde crkve uvek su obasjavali i grejali duše pravoslavnih hrišćana. Naša crkva svecima nije bila bogata samo u prvim vekovima svog uspona omivenim jarko-crvenom krvlju. Oni su se pojavljivali i u kasnijim etapama razvoja hrišćanstva. Sveci žive među nama i svojim istinskim hrišćanskim životom uzlaze istim onim putem kojim je prvi prošao Gospod, putem koji je on osvetio svojom dobrovoljnom žrtvom, putem koji je od tada prošlo veliko mnoštvo ljudi. Njihov zbor po blagodati Božjoj ne prestaje da se dopunjuje. Oni nastavljaju teški put koji uzvišava čoveka, dajući svoju dušu, najdragocenije što imaju, u ime sjedinjenja sa Tvorcem. Takva ličnost koja je u sebi skoncentrisala sve svoje duhovne snage, posvetivši se delu unutrašnjeg usavršavanja i sjedinjenja sa Bogom, bila je ličnost svetog oca našeg Nektarija Čudotvorca, mitropolita Pentapoljskog, koji se podvizavao na Egini. Naredna četiri izdanje emisije Živi ljudi živoga Boga bit će posvećena svetom Nektariju Eginskom. Sveti vladika Nikolaj u 365 pouka i saveta za svaki dan u godini piše: čim se pred očima zamrači istina, odmah se gubi i put. Čim neko ostavi istinu, zbacuje i disciplinu. Bespućem i rastućem kreću se danas mnogi ljudi i čitavi narodi, samo zato što neće da poznadu istinu, a bez istine se ne zna cilj i ne vidi put, kao ni bez svetlosti. Vratiti se istini i disciplini duha, to je nasušna potreba našeg pokolenja, našeg vremena. Bez toga je propast neizbežna. Istina nalaže disciplinu. Zato mnogi ljudi ne mare za istinu. Više vole laž, jer laž razrešava od svake discipline. Istina se drugačije naziva pravoslavljem, a disciplina duha poštovanjem. Razmišljaj hitno i duboko o ovim dvema rečima i otkriće ti se mnoge tajne našeg vremena, našeg besporetka, našeg stradanja i savremenog lutanja. Sveti vladika Nikolaj ovu poruku šalje na dan 22. novembar, odnosno 9. novembar, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Nektarija Eginskog. U bloku nakon muzičke numere iz filma posvećenog svetom Nektariju Eginskom Sveti čovek, čućete šta je u knjizi Razgovarao sam sa svetim Nektarijem o životu svetog Nektarija pisao Manolis Melinos.
Thank you. A kada sunce sine, to čudo saje.
Svetitelj Nektarija je svetac kog je Gospod proslavio upravo u naše vreme. On se pojavio kao nova svetla zvezda na nebeskom svodu pravoslavlja. Njegov život, od prvih koraka sve do blagoslovenog upokojenja, ostavio je vidljiv trag u hrišćanskim dušama Bliskog istoka i Grčke. On je postao neugasivi svetionik na Egini, izlivajući svoju blagodat i blagoslov na vas celi svet. Život ovog čoveka je bio neprestana borba u ime dostizanja istinskog znanja i vrline. To je bio težak put, ali on njime išao pobedonosno. Žitije svetog Nektarija predstavlja ostvarivanje nepokolebive želje za pronalaženjem onoga prema čemu je toliko svim silama stremila njegova duša, ka pronalaženju Boga istinitog. Postao je pobednik u duhovnoj borbi i zbog toga se vrlo brzo nakon njegovog upokojenja slava o njemu posvuda raširila. Svetitelj Nektarije je veliki jerarh u plejadi otaca naše crkve, jedan od njenih najviših vrhova, stup svetosti. Rodio se 1. oktobra 1846. godine u selu Silivrija u istočnoj Trakiji. Kršten je 15. januara 1847. godine kada je dobio ime Anastasije. Njegovi roditelji Dimos i Vasilijski Kefalas bili su obični siromašni ljudi, ali hrišćanski srdačni, blagočestivi i dobrodetelni. Posjedovali su mnoge vrline i blagodatni duhovni plod svega toga, postao je Anastasije Kefalas, kasnije svetitelj i čudotvorac Nektarije Mirotočivi. Pobožni roditelji su Anastasija, petog od šestoro dece, vaspitavali u tradicijama i duhu zapovesti gospodnjih. Mati ga je učila crkvenim pesmama i molitvama i često ga je terala da čita i peva različite tropare. Naročito se starala da dečak zapamti 50. psalam Davidov: "Pomiluj me Bože po velikoj milosti tvojoj." Ovaj psalam, pun umiljenja koji dira svaku hrišćansku dušu, ostavljao je naročit utisak na blagosloveno dete. Dečak ga je često izgovarao i kako je kasnije sam pričao sestrama svog manastira i drugim učenicima, kada je dolazio do reči: "Naučit ću nepobožne putevima tvojim i bezbožnici će se obratiti tebi." Mnogo puta se zaustavljao i ponavljao ovaj stih, čime je budući svetitelj na izvestan način predosjećao svoje misionarsko služenje. Dečak je od rane mladosti osjećao Božji poziv i svoje svešteničko prizvanje. Veoma je volao crkvu, sa radošću je išao na sve službe i ostavio je u hramu što god je duže mogao. Prisluživao je sveštenicima. S naročitom pažnjom slušao je i propovedi. Po povratku iz hrama, dečak bi kod kuće na pamet ponavljao čitave odlomke iz propovedi, zapanjujući na taj način sve ukućene. Dok je bio još sasvim mali, od papira je pravio odežde i sa svojim vršnjacima obavljao najraznovrsnije službe. Kada je Anastasije napunio 7 godina, negde je nabavio bele listove papira i počeo marljivo da ih prišiva koncem. Na majčino pitanje šta radi, Anastasije je odgovorio: "Želim da napravim knjigu i da zapisujem u nju reči Božije." U Silivri je dečak stekao osnovno obrazovanje. Naročito je voleo da čita knjige religiozne sadržine, ali nije mogao da nastavi školovanje zato što u njegovom rodnom selu nije bilo srednje škole, a nije bilo ni novca da otputuje nekuda na školovanje. Prepreke su bile velike, ali su još veće bile njegova vera i njegova želja. Sanjao je da stekne hrišćansko obrazovanje kako bi druge učio da tvore volju Božiju. Tako Anastasije donosi tešku odluku da otputuje u tuđinu. Po blagoslovu roditelja odlazi u Konstantinopolj. Sačuvalo se predanje o tome kako se 14-godišnji Anastasije nekako domogao luke kako bi potražio brod na kojem bi mogao da otplovi. Prišao je jednom brodu i počeo da preklinje kapetana da ga povede sa sobom. Ovaj se, pogledavši dečaka, samo podsmehnu: "Idi, dete, prošetaj, a posle dođi pa ćemo te povesti." Anastasije je ironiju shvatio kao kapetanovo odbijanje i sa suzama je gledao kako se brod priprema za plovidbu. Kapetan je već davao komande mehaničarima, počeše da rade motori, a brod ni da smesta da se pomakne. Izdata je naredba da se poveća broj obrtaja, ali je brod stajao kao privezan. Kapetan se u nedoumici pogledom sreo sa tužnim očima Anastasija, koji je stajao na ponti i, sažalivši se na dečaka, dao mu znak da se popne na brod. I, gle čuda, samo što je Anastasije zakoračio na palubu, brod se sam od sebe udaljio od obale. U Konstantinopolju je njegovo prvo radno mesto bilo u prodavnici duvana. Međutim, tamo se za rad dobijala vrlo mala plata i zbog toga je dečak išao turoban, odeven u rite, često pognuto gladan. Njegova jedina uteha bila je vera Hristova, neprestano se moliti. Danju je radio vrlo naporno, a noću je izučavao Sveto pismo. Pošto je težio ka misionarskoj delatnosti i na fišicima i papirima za pakovanje duvana pisao različite izreke svetih otaca kako bi duhovno pomagao svojim mušterijama. Toga se sam Sveti Nektar je sećao u predgovoru knjizi Blaga učenih. Mladić je i dalje živao u strašnoj oskudici. Jednom prilikom, pošto je potpuno pao u očaj, on namisli da samog Boga zamoli za ono što mu je bilo potrebno. Uvek je to činio u molitvi, ali u prostodušnosti svog iskrenog srca odluči da se Bogu obrati pismom. Dečak htede da izloži svoju molbu i da zamoli Gospoda da ga ukrepi. Uze olovku i papir i prosto srdačno napisa ono što je osjećao. Zalepi koverat i stavi natpis: "Gospodu Isusu Hristu na nebu." Zatim se uputi na poštu. Usput srete gazdu susedne prodavnice, koji je dobro poznavao ovog dečaka i video kakva su ga iskušenja zadesila. Sused je također išao na poštu i ponudio se da Anastasijevo pismo pošalje zajedno sa svojima. Na pošti trgovac vide adresu na koverti i zapanji se. Ne verujući svojim očima, on otvori pismo i pročita ga. Gospod mu je pomogao da shvati svu dramu koju Anastasije preživljavao. Ovaj čovek odmah uze čist koverat, stavi u njega novac i očinski napisa Anastasiju kako da rasporedi ova sredstva. Zatvorivši koverat, posla ga na Anastasijevu adresu, koji, pošto je dobio takvu pošiljku, nije znao šta će od radosti. U dečakovom životu nastupio je pravi praznik. Praznik u čast odgovora od Gospoda. On odmah kupi sebi odeću, obuću i namirnice. A kad gazda prodavnice duvana vide ovako naglu promenu, odmah pomisli da je sve to kupljeno za novac koji je ukraden od njega. On izgradi dečaka, istuče ga i otera. Uzalude su bile suze i objašnjenja. Konflikt je rešen tek kada se umešao susred dobrotvor. Ubrzo se za Anastasija našlo novo zanimanje koje mu je više odgovaralo. Postao je nadzornik u školi pri metohu hrama groba Gospodnjeg. Ovde je i sam mogao da uči. Thank you. U Konstantinopolju je proveo 6 godina. Kada mu je bilo 20 godina, uoči Božića 1866. godine, pošto je osjećao nostalgiju, mladić odluči da otputuje kod svojih za praznik. Za vreme plovidbe počela je da duva strašna bura. Brodu je pretio brodolom. U jednom trenutku slomio se jarbol. Anastasije odmah skide sa sebe kajš, priveze za njega krst koji mu je dala njegova dobra baka i kajšem pričvrsti slomljeni jarbol. Držeći ga jednom rukom, drugom se krstio, izgovarajući reči: Gospode, spasi nas, daj mi, Gospode, da steknem bogoslovsko obrazovanje da bih zatvorio usta onima koji skrnave božanstveno ime Tvoje. I desilo se čudo. Brod je uspešno stigao u luku. Iste godine Anastasije se seli na ostrvo Hios. Ovde mu nude radno mesto učitelja u selu Lifri, gde je i radio više od 7 godina. Seljaci su neizrecivo volili svoga učitelja. Cenili su to što on svoju delatnost nije ograničavao samo školskim okvirima, već je u hramu propovedao reč Božiju, obavljao obiman duhovni rad, bavio se dobrotvornim radom. Sam učitelj je živao izuzetno skromno, gotovo asketski. Nedeljom i na praznike odlazio bi u skit svetih otaca na ostrvu Hios i slušao pouke starca Pahomija o načelima monaškog života. 7. novembra 1876. godine Anastasije prima monaški postrig s imenom Lazar. Bio je zapisan kao žitelj poznatog Neamoni, novog manastira, koji je još 1045. godine izgradio Konstantin Monomah. Inok Lazar dobija poslušanje sekretara. Manastirska bratija je naročito volila mladog monaha, ceneći njegovu umešnost i izuzetno smernu prirodu. Godinu dana posle postriga, mnogobrojni monahovi talenti bili su ocenjeni po zaslugama i 15. januara 1877. godine, na dan njegovog krštenja, mitropolit Hioski Grigorije u sabornoj crkvi svetih Minasa, Viktora i Vikentija rukopolaže Lazara u đakona. On dobija novo ime – Nektarije. Ime Nektarije će kasnije postati poznato vas celom svetu. Prizivajući ga, mnogi ljudi će po svojoj veri biti udostojeni milosti Božije. U neprestajnoj molitvi i postu otac Nektarije u Neamoni provede 3 godine pripremajući se za uzvišeno služenje na koje ga je Gospod postavio. Blagodat Božija se štedro izlivala na đakona Nektarije. Veličina njegove duše ogledala se u svemu. Mladi monah je žudeo za učenjem, a sredstava nije bilo. Međutim, Gospod ga nije napuštao. On je jednog blagočestivog i bogatog hrišćanina po imenu Jovan Horemis naveo na to da obrati pažnju na đakona Nektarija iz Neamoni i da mu pomogne da postane blagosloveno oruđe promisli Božije. Ovaj čovjek je preuzeo troškove preseljenja oca Nektarije u Atinu radi nastavka školovanja. Uzradova se otac Nektarije videći kako počinje da se ostvaruje njegov san i proslavi ime preblagog Boga. Moleći se za svog dobrotvora, on se sav predade učenju. Posle završetka obrazovanja, po Horemisovoj preporuci, on prelazi u Aleksandriju kod patrijarha Sofronije IV, koji je na katedri bio od 1870. do 1899. godine. Patrijarhu su se sviđali mladi ljudi koji su posjedovali istinski hrišćansku prirodu i voljeli nauke. On je visoko ocenio đakona Nektarija i posavetovao mu da se vrati u Atinu kako bi nastavio sa učenjem i stekao visoko bogoslovsko obrazovanje. Godine 1882. otac Nektarije se upisuje na Bogoslovski fakultet Atinskog univerziteta. Uči sa odličnim uspehom i čak dobija stipendiju Papadakisa, diplomu svršenog studenta Bogoslovskog fakulteta. Otac Nektarije dobija 13. novembra 1885. godine i vraća se u Aleksandriju. U hramu Svetog Save 23. marta 1886. godine patrijarh ga rukopolaže za sveštenika. 5 meseci kasnije, u avgustu iste godine, postaje arhimandrit u hramu Svetitelja Nikolaja u Kairu. Istovremeno, biva naimenovan za propovednika i patrijarhovog sekretara, a zatim i namesnika patrijarha u Kairu. Arhimandrit Nehtarije je ispoljio veliku marljivost prilikom ispunjavanja svojih visokih obaveza. Pre svega se brinuo za povećanje broja klirika u svojoj eparhiji, propovedao je i poučavao ljude, usmjeravao delatnost hramova. Patrijarh Sofronije je pažljivo pratio njegov rad i donuo odluku da ga nagradi za usrdnost. Tako je Nehtarije dobio titulu vrhovnog arhimandrita Aleksandrijske crkve. 3 godine kasnije, 15. januara 1899. godine, vrhovni arhimandrit Nehtarije Kafalas biva rukopoložen u arhijereja i imenovan za mitropolita nekada slavne Pentapoljske mitropolije. Hirotonija je obavljena u Patrijaršijskoj crkvi svetitelja Nikolaja u Kairu od strane patrijarha Sofronija i arhijereja, bivšeg episkopa Kerkerijskog, Antonija i Porfirija, episkopa Sinajskog. Mitropolit Pentapoljski Nehtarije, slaveći gospoda, počinje da ulaže još veći napor u vaspitanje svoje duhovne dece. Slava o njemu prenosi se celim Egiptom i rasprostire daleko van njegovih granica. Međutim, neprijatelj koji mrzi dobro udesi tako da se pojavljuje nepomirljivi neprijatelj vladike Nektarija, nadležni arhijerej. Svi su pretpostavljali da će mitropolit Pentapoljski postati budući patrijarh Aleksandrijski i da će sa te visine moći da nanosi udarce glavnim centrima satanske vlasti. I ovo mišljenje, mogućnost da se to ostvari, iako mitropolit Nektarije na to nikada nije ni pomišljao, Satana čini temom ogovaranja, spletki i glasina. Zavidljivi i zlobni ljudi počeše da ubeđuju patrijarha u to da mitropolit Pentapoljski kuje plan i da se trudi samo kako bi postigao jedan cilj, kako bi osvojio patrijaršijski presto Aleksandrije. Podmukli izveštaj ubrzo počeše da utiču na 90 godina starog patrijarha i posle nekog vremena bogobojažljivi, smerni i krotki Nektarije nađe se u ulozi progonjenog. Njegov život u patrijaršiji postade neizdrživ. Isprva mu oduzeše sve obaveze, ližiše ga dužnosti na kojima je bio i na kraju patrijarh ga otpusti bez ikakvog objašnjenja. Triumfovali su zlo i zavist. Svetitelj Nektarije bio je uklonjen sa mesta patrijaršijskog namesnika, a 2 meseca kasnije biva proteran van granica patrijaršije sa evo sledećim papirem. Citiram: "Naše nedostojanstvo ovim patrijarhovim otpusnim pismom izjavljuje da je njegov donosilac, preosvešteni mitropolit slavne Pentapoljske eparhije vladika Nektarije Kefalas, koji nije mogao da podnese klimu Egipta, poslan u druge zemlje i poziva se da ispunjava svoje arhijerejske obaveze, ma gde se nalazio po dozvoli lokalnih crkvenih vlasti. Kao potvrda ovome, izdaje se ovo otpusno pismo radi podnošenja u svim neophodnim slučajevima. Aleksandrija, 11. juli 1890. godine, patrijarh Aleksandrijski Sofronije." Kraj citata. Sveti Nektarije trpeljivo podnosi iskušenje koje ga je zadesilo. On odlazi iz Egipta u Tuzi, jer ovde ostavlja svoju pastvu i sve što je učinjeno njegovim naporima. Oko 1000 njegove duhovne dece iz grčke zajednice u Kairu obratilo mu se sa tužnim oproštajnim pismom koje mu se zahvaljuje za njegov trud i za svetost života. I evo, on je već u Atini. Više od 7 meseci Sveti Nektarije živi u Atini, u strašnoj oskudici. Ali sve svoje duhovne i materijalne potrebe, sav svoj život, on poverava samom Gospodu. Verovao je da će se Gospod i ovoga puta pobrinuti o njemu. Tako je i bilo. 15. februara 1892. godine biva mu ponuđeno mesto propovednika u Ftiodijskoj i Fokidskoj eparhiji. U martu 1894. godine biva pozvan da stane na čelo duhovne škole braće Rizari. To je bila ogromna odgovornost. Morao je da priprema za službu sposobne bogoslove, propovednike, episkope i jereje. Na toj dužnosti svetac ostaje 14 godina. Vreme provedeno u radu u Rizarijskoj školi bilo je produktivno i neobično plodotvorno. Ni ovde nije moguće dati pravu ocenu doprinosa Svetog Nektarija. Upravo za vreme rada svetitelja na dužnosti direktora škole oslobodio se patrijaršijski presto Aleksandrije i kako svedoče štampani materijali iz ovog vremena, misli svih behu usmerene na mitropolita Pentapoljskog. Međutim, on je izabrao usamljeni život. U to vreme već je posećivao Svetu Goru i u njemu je sve jača bila želja da se potpuno posveti monaškom životu. Godine 1904. dok je još bio direktor Rizarijske škole, Sveti Nektarije osniva ženski manastir Svete Trojice na ostravu Egina.
Give me a light, Lord.
U prvom izdanju emisije Živi ljudi živoga Boga nastavljamo priču o žitijama svetog Nektarija. Iz knjige Manolisa Melinosa razgovarao sam sa svetim Nektarijem. Godine 1904. dok je još bio direktor Rizarijske škole, sveti Nektarije osniva ženski manastir Svete Trojice na ostravu Egina, kao što ste čuli i u prethodnom bloku. Tamo se doseljavaju prve monahinje, njegove učenice, koje on često posjećivao i pomagao duhovno i materijalno. 1907. godine on napušta dužnost direktora škole zbog zdravstvenog stanja i nastanjuje se na ostravu Egina. Tamo u manastiru Svete Trojice provodi ostatak svog zemaljskog života u molitvi, služeći Bogu, pišući bogoslovske radove, propovedajući, ispovedajući, poučavajući, duhovno snažeći ljude do samog dana kada ga je 8. novembra 1920. godine u 10 sati i 30 minuta Gospod prizvao sebi. Pastir ostavi ovaj svet u vreme kada mu je bilo 74 godine u Atini u bolnici Areteo, posle dvomesečnog lečenja zbog akutne upale prostate. Odmah po vladikinom upokojenju poče priprema tela za pogreb. Sa upokojenog skinuše košulju i staviše je pored na krevet u kome je ležao paralizovan čovjek. Čim se odeća dotakla bolesnikovog tela, on odmah ustade slaveći Gospoda. Istog trenutka sva soba se ispuni miomirisom. Bez obdukcije, telo je bilo pripremljeno za pogreb i dovezeno brodom na ostrvo Egina. A tamo ga monahinje i meštani sa velikim strahopoštovanjem pogreboše na teritoriji manastira. U aprilu 1921. godine, zbog izgradnje mramorne grobnice, grob beše iskopan i pokaza se da je telo usopšeg bilo netruležno. Iz njega se širio predivan miomiris. Preneto je na 48 sati u igumanske odaje, a zatim ga obukoše u nove odore i ponovo sahraniše. 3 godine posle upokojenja, ponovo se pokazalo da je telo netruležno i da se iz njega širi miomiris. Godine 1927. na inicijativu Hrizostoma I. arhijepiskopa Atinskog, mošti su bile obretene po treći put. Telo sveca ostalo je netruležno i točilo je miro 3. septembra 1953. godine, ponovo otvoriše grobnicu. Ovoga puta, samo Gospod zna zbog čega, videlo se da su mošti istrulile. 5. novembra 1961. godine u manastiru Egina praznovalo se zbog zvaničnog pribrojavanja Nektarija Kefalasa, mitropolita Pentapoljskog, liku svetih pravoslavne crkve. Mnogobrojni su radovi koje iza sebe ostavio svetitelj Nektarije i oni za sve nas, pravoslavne hrišćane, predstavljaju ogromnu duhovnu vrednost. U narednom izdanju čućemo kako je iguman Georgije Kapsanis pisao o Nektariju Eginskom. U ovom izdanju za sam kraj prenosimo vam priču o jednom čudu svetog Nektarija Eginskog iz knjige Razgovarao sam sa svetim Nektarijem.
Thank you.
Iz knjige razgovarao sam sa Svetim Nektarijem. Tekst potpisuje Ekaterina Stojkidu pod nazivom Miris jasmina. U ovoj knjizi data su svjedočanstva ljudi koji su poznavali Svetog Nektarija u vreme kada je on bio na Egini, odnosno od 1904. do 1920. godine. Međutim, kao izuzetak, ovdje navodimo priču o događajima koji se odnose na period od 1891. do 1893. godine kada je Sveti Nektarije bio proteran iz Afrike i kada je kao običan sveštenik služio u Eubejskoj eparhiji. Razgovaramo sa Ekaterinom Stojkidis u njenoj kući u Halkidi. I ona i njen muž Andreas Stojkidis su predstavnici aristokratskih krugova starog vremena. Njihova kuća podsjeća na galeriju slika. Porodica gospođe Stojkidu, čije devojačko prezime je bilo Korokosta, je bila duhovno tesno povezana sa Svetim Nektarijem. Porodica njenog oca, njegove sestre Elene Kiopeku, Ekaterina Bey i drugi bili su sa njim u prisnim odnosima. Gospođo Stojkidu, šta možete da ispričate o Svetom Nektariju? Sveti Nektarije družio se sa mnogim porodicama koje su živele u Halkidi. Među pobožnim porodicama koje su primale sveca bila i porodica moje tetke Fani, Konstantinu i Joakimu. Njihova kuća se nalazila u ulici Avondon. Imali su predivnu baštu sa jasminom i raznim cvećem. Moja tetka je bila dobra domaćica i pekla je ukusne poslastice. Jedne nedelje posle liturgije u hramu svetitelja Nikolaja, vladika Nektar je došao u tetkinu kuću na kafu. Ona je na poslužavniku iznala raznorazne kolače i odnela u baštu ispod jasmina gdje je postavila sto. Odjednom neko zakuca na kapiju. To je bila ciganka. Tetka izvadi novac iz novčanika i pruži joj. Sveti Nektar je uhvati za ruku i strogo je reče: Fani, što to radiš? Vladiko, želim da joj pomognem. Ne treba tako. Uzmi poslužavnik, priđoj i sedi s njom dok ne pojede. Prostjakinja je jela, a tetka posle donese još kolača za vladiku. Moj otac je tada bio mlad i još nije bio oženjen. Njegova sestra, gospođa Kirijaku, imala je bogatog muža. Godine 1912. njihov sin Georgije poginuo je u ratu. Sveti Nektar je doputovao se Egine u grad Halkidu na ostrvu Eubeja, došao je da ih uteši. Primili su ga u toj kući. Razmestili smo mu da spava u sobi sa malom terasom gdje su stajale ikone i koju smo zbog toga zvali kandilo. Prozori su gledali na zgradu suda. U sobi su stajali veliki orman od orahovine, mermerni umivaonik i komoda. Zid koji je ovu sobu delio od ujkine sobe bio je veoma tanak. Noću su se iz kandila čuli čas glasovi mačaka i kučića, čas udaranje grilja, čak nekakva užasna buka. Vladika nije spavao, već se molio i kadio. Ujutro smo sišli u trpezariju da doručkujemo kao da ništa nije bilo. Upitaše ga: Vaše preosveštenstvo, šta se to noću dešavalo? Nečista stila, jedan u obliku psa, drugi u obliku mačke, a treći u obliku majmuna dođeše kod mene. Bio sam vrlo umoran, ali sam ih oterao imenom oca i sina i svetoga duha. Svetom Nektariju se sviđala pita od spanaća koju je pravila moja mama, Marija Korokosta. Često je govorio sestrama: Evo sestre, kad biste nam napravile pito od spanaća, hajde vaše preosveštenstvo da napravimo, ali zato treba toliko putera i toliko brašna. Te namirnice bi nam bile dovoljne za 3 dana. Dobro, nije nama sada do pite. Pitala sam svoju mamu kakav je bio svetac. Vrlo vaspitan čovjek. Pitala sam tetku Ekaterinu Korokosta Bey, sestru mog oca, i ona mi je pričala. Nisam dozvoljavala služavki da čisti njegovu obuću koju je preko noći ostavljao na pragu sobe. Sama sam žurila da stignem da je očistim, kao što mlada trči da ugodi mladoženji. On je ulivao najbolje poštovanje. Svi odrasli i deca su žurili kod njega po blagoslov. Moji roditelji su često ispovedali se kod njega. 1912. godine je posljednji put doputovao u Halkidu. Kada su mi sestre pričale, on im je govorio: Ma gde da sam putovao, nisam sreo bolje ljude od ljudi u selu Kimi. A da li se sećate svečevih čuda? Krojač Adrianopoulos je imao veliku porodicu, 7 dece. Bio je na samrti. Jednom prilikom Sveti Nektarije, pošto je završio liturgiju u hramu svetitelja Atanasija, obrati se sa služiteljima: Nemojte da skidate odežde, oci. Sada ćemo otići ovako kako smo obučeni i molit ćemo se u kući jednog samrtnika. On ima 7 dece i ona mogu da ostanu siročići. Oni pođoše, klekoše na kolena kraj njegovog odra. Sveti Nektarije poče moleban. vatreno se molio, a zatim je blagoslovio samrtnika. Nisu stigli ni da se vrate nazad u hram, a bolesnik je već potpuno ozdravio. Za vreme rata Sveti Nektar je bio u Tebi i obratio se stanovnicima grada. Moja deca na Egini gladuju, pomozite im. Tebanci su natovarili pšenicu i razne namirnice i odvezli na Eginu. Jednom su me monahinje pitale za mati Anastasiju, koja je bila poznatog roda vrlo lepa i bogata iz porodice Averar. Ona je krenula za Svetim Nektarijem, postala je manastirski sekretar. A i ne samo sekretar, čistila je toalete i spremala štalu. Sveti Nektar joj nije dao. Ostavi, Atanasija, te poslove, srce ti je bolesno, dosta ti je smirenja. Ne, vaše preosveštenstvo. Ove ruke koje su nosile briljante, koje su služile sluge, moraju da se nauče smirenju. Svi oni koji su bili pored Svetog Nektarija su se učili smirenju. Ugledali se na njega. Sveti Nektarij je bio veliki prijatelj i s arhimandritom Joakimom Pecijerisom. Kada je on doputovao kod njega na Eginu, Sveti Nektarij je ga zamolio. Dođi, Joakime, blagoslovi Kelije sestara. Svetac ga je za to zamolio zbog svog smirenja. A kada ste vi prvi put dospeli na Eginu? Moje prvo putovanje na Eginu je bilo posle okupacije. Muž i ja smo sedeli na brodu i gledali ostrvo. Odjedno mi prilazi čovjek i pita, kuda idete? Pomislila sam da želi da se upozna i oštro sam odgovorila, u manastir. Kod Svetog Nektarija, nastavi on. Da li vi to mene ispitujete? Ma ne, šta vam je? Ja sam iz Pireja, samo što sam se vratio iz albanskog rata. Tamo je bilo opasno. Znate, pored mene je pala granata i napravio se veliki krater. I odjednom se od nekud pojavi sveštenik i gurnu me u stranu od mesta na koje je granata pala. Čudom sam se spasio. Kada sam se vratio u Pirej, počeo sam svuda da tražim sveštenika koji me je spasio, jer je on tada odmah nestao, a ja sam bio u šoku i prirodno, pošto sam bio zbunjen, nisam ništa stigao da ga pitam. Među fotografijama koje su mi pokazivali, bila je i slika Svetog Nektarija. Prepoznao sam ga. Zato idem u manastir. Želeo sam da dam neki prilog. Rekli su mi da nemaju para za crep, pa sam rešio da im napravim novi krov. Idem tamo već drugi put, a kada sam prvi put tamo dospeo, sestre su me dočekale kao da su baš mene čekali. A to što ste vi došli da nam napravite krov, skamenio sam se, jer ja nikome ništa nisam govorio. Videći moju zbunjenost, sestre mi rekoše da im se juče uveče javio vladika i da im je to radosno saopštio. Tako smo zajedno sa ovim mladićem došli do manastira. Otišla sam na grob, klekla na kolena i plakala. I u jednom trenutku se oko mene razli neobično opojan miris jasmina. Počela sam da tražim žbun jasmina u blizini. Mati Paraskeva me upita šta tražim, a kada sam rekla, ona mi odgovori. Kod nas u manastiru nema jasmina, nema ni bosiljka. To te Sveti Nektar je tako dočekao. Od tada čvrsto verujem u njegovu blagodat. Kada sam u njemu pričala u Halkidi, smatrali su da sam snob, a onda su ga svi malo pomalo otkrili. Slavim ime Gospoda što me je udostojio da primim takvu blagodat. U mojoj kući su često u gostima bile sestre Nektarija, Hristonimfi, koja je obukla Svetog Nektarija posle njegove smrti u bolnici, nekada se zvala Karusu i bila je medicinska sestra u bolnici, Atanasija, Magdalina, Teofana. Neka njihove molitve budu sa nama. Bilo bi to sve za ovo izdanje Živi ljudi, živoga Boga, prvo izdanje o Svetom Nektariju Eginskom. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.